Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Riktig god fredag alle sammen, og velkommen til Økonominyhetene, en sending der du både skal få høre om to skandinaviske konsern som går på svære rentesmeller, og så skal vi høre fra en av, våre ledende råvareanalytikere som skal hjelpe oss med å forstå hva som kan skje når EUs produktembargo mot Russland inntreffer da, etter planen I hvert fall, I energimarkedet om noen veldig, veldig få dager satt går som det skal. Kalenderen viser fredag 20. januar, og jeg tenkte vi skal bare begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs opp litt over 0,3% etter det sure fallet I går på nesten 1,5%, 1,45 rundt oss I Europa, så det også stort sett grønt I dag, og futuresene på Wall Street peker også oppover da etter nedgangen I går på mellom da 0,75 og nesten 1% på Nasdaq. Oljeprisen I spotmarkedet I hvert fall, så har mistet litt fart utover dagen, 0,2% på norsoljen til 86,20, den amerikanske lettoljen vet de ligger fortsatt over 80, men litt ned, det ligger nå på 80 dollar og 60 cent omtrent. Og av andre enkeltaksjer det verdt å merke seg, det siste dag for tegningen I reparasjonsemisjonen I komplett. Den aksjen ligger på 13,70 nå, og tegningskursen da på 14,75. 2020 Bulkers går jo ex-utbytte på 9 dollar cent I dag, men opp 50 øre likevel, eller da 0,5%. Og så har jo da administrerende direktør Lene Johansen I Skandia Green Power valgt å trekke seg på dagen fra sin jobb. Den aksjen ned 2,5%. I Procef og Bor, som har kommet med litt nyheter, I Procef kom jo da oppdateringen for fjerde kvartal, aksjen stiger en snau 0,5%, mens Bor Drilling, som melder om en ny kontrakt, verdt minst 30 millioner dollar I Latinamerika, men ikke navngitt kunde, der aksjen omtrent uendret I dag. Så nevnte jeg jo. Det to smeller fra skandinaviske konsern I dag. Den første Ørsted, som vi har snakket mye om på børsmålen. Aksjen der ned 6,5% I det danske fornybarselskapet ASA. Selskapet varsler at de får et brutto driftsresultat av sine EBITDA ex-partneravtaler I år, omtrent uendret fra I fjor på mellom 20 og 23 milliarder danske kroner. Det som kanskje mer interessant, selv om da guidingen noe under forventning, tapet de varsler på 2,5 milliarder danske kroner I det amerikanske havvindprosjektet Sunrise, og det kommer da som følge av økte renter og kostnader, som Ørsted sier treffer fornybar og vindnæringen da på historiske nivåer nå. Hele den praten finner du på F1-TV på YouTube, eller ved å høre den da ved å søke opp økonominyheten eller Finansavisen på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på F1-podcast. Og apropos rentesmellen for Ørsted, vi må jo bare ta den store rentebomben som ble sluppet I dag. Fra en av de store skandinaviske navnene, svenske Telia, slapp nemlig 11.30 I dag meldingen og resultatvarslet, der de altså varsler et tap på 19,8 milliarder svenske kroner I fjerde kvartal. Det kommer da under en uke før kvartalsrapporten etter planen skal slippes neste torsdag. Den svimlende summen kommer ifølge Telia av at de har gjort en gjennomgang av bokførte verdier I konsernet og endret det makroøkonomiske forhold. Det peker ses specifikt på økte renter og en økning i vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad som tvinger frem nedskrivningene. Telenors konkurrent har da tap på 9,5 milliarder svenske kroner i Finland, 8,5 milliarder i Norge, 1,1 milliarder i Danmark og Latvia samt 300 millioner på C-More og til slutt da 400 millioner på kobbernettet i Sverige som Telia har valgt å legge ned da innen 2026. Telenor har jo på sin side vært i gang med dette en god stund og stengte det meste av sitt kobbernett før jul. Nå er det bare noen veldig få grossistkunder igjen, og det var jo da Telenor en av de første i verden til å gjøre. Telia-aksjen mistet ganske fort 3% på det meste da meldingen kom ved lunsjtider i dag. Har hentet seg noe inn likevel, men ligger nå ned 0,1%. Telenor mistet også 1% da konkurrenten kom med meldingen. De ligger nå ned en 0,1% de også. Reaksjonen i dag likevel mild sammenlignet med den som kom etter Telia slapp da tredje kvartalstallene sine i oktober. Da falt Telia-aksjen hele 12,3% på en dag. Telia annonserte den gangen et saftig hopp i energiutgiftene sine, som da var ventet å ende på 900 millioner svenske kroner for 2022, altså 600 millioner mer enn de ventet selv bare 3 måneder tidligere. Telia kuttet den gangen i guidingen sin, fortsatte å regne med en lav ensiffret inntekts- og resultatvekst. Men nå, uten energikostnadene i guidingen som de bare trakk helt ut, og det sendte da aksjen kraftig ned, får vi si. Vi må titte litt på hva som skjer i Silicon Valley også, for Google og konsernsjef Sundar Pichai er nå bare den siste teknologitoppen i rekken som annonserer store nedbemanninger. I dag ble det kjent at 12 000 ansatte må gå i Google-systemet globalt. Tidligere i uken har vi jo sett Microsoft annonsere nedbemanninger på 10 000. Amazon har jo kommet opp i 18 000. Halve Twitter omtrent er jo bort etter at Elon Musk kom inn på eiersiden der, og selskaper som HP, Snap, Facebook, Meta og andre har jo også annonsert store nedbemanninger den siste tiden. Så må vi også innom PCI Biotech kort. Fredag ble det kjent at MP Pensjon og Mylid har solgt seg ned i det kriserammede selskapet til en eierandel på under 5%. Nedsalget skjer etter et kraftig kurshopp til synlaten ut av det blå, for det har ikke kommet noen meldinger fra selskapet. Det har vært handelspause i aksjen i dag, men den var da opp 6,9% før dette. Og den siste uken har PCI-aksjen klatret rundt 160% da, uten, som nevnt, da, noen spesifikke nyheter fra selskapet. Så tar Protector og hopper en drøy 5% på sin melding om premieinntektene for fjerde kvartal. Forfalt premie vokste da 62% mot samme periode i fjor. Vi skal ha en kort reklampause og straks tilbake med dagens gjest rett etter dette.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da det bare å følge med, for hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Skjeldrop. Velkommen og god fredag, Bjarne. Takk for at du med oss. Jeg spurte om du ville være med, rett og slett, fordi det begynner å nærme seg nå 5. februar, der vi etter planen skal få produktembargoet fra EU. Kanskje skal aller først spørre om det. Tror du det faktisk kommer 5. februar, eller er det noen sjanse for at noe kan bli endret i siste sekunden her?
Jeg tror det kommer, men vi har jo ikke hørt noen detaljer enda, annet enn at de skal jo da ha price caps også for de individuelle oljeproduktene, og det er jo en mye mer omfattende prosess, for det finnes jo så mange forskjellige oljeprodukter, så det er litt sånn klø seg i hodet, hvor skal vi sette alle de? Men de slet seg sånn gale for å klare å sette den price capen på $60 den 5. desember, og så er det jo det at det skjedde jo liksom ikke noe etter den 5. desember. Det var jo et svagt marked for oljemarkedet, svak etterspørsel i Kina, som senker oljeprisen i fjerde kvartal, så dermed så var det jo kjøpersmarked av olje, og da fikk jo da Russland et handicap som selger, fordi de fikk en mindre gruppe å selge til, og så fikk de store rabatter, og det ble liksom ikke noe krise av det i det hele tatt. Så sånn sett så liksom gidder ikke markedet en gang å bekymre seg om 5. februar og sanksjoner for oljeprodukter, rett og slett fordi det ikke skjedde noe den 5. desember. Men generelt så blir det nok vanskeligere med oljeproduktene enn med råoljen.
Ja, for jeg har jo hørt at denne, den råoljeembargoen som ble innført da i desember var en slags sånn beta-test fra EU og G7-landene på hva som ville skje hvis man også forbød diesel og raffinerte produkter og alt dette andre. Det at, at ikke det ble full panikk, tror du det gjør at da blir dette innført med full styrke?
Ja, jeg tror det blir innført. Jeg har ikke hørt noe annet. Og jeg tror på en måte den store forskjellen i fjerde kvartal med det vi kommer til å oppleve i år, er jo at det var kjøpersmarked av råolje i fjerde kvartal, svake priser og fallende priser. Det kommer til å snu til sellersmarked, og det er klart at i det øyeblikket det er sellersmarked, så er det ikke snakk om en stor rabatt for russisk olje mot andre oljer. Da må man ha olje her, man må ha olje der, være seg om det er fra Russland eller ikke Russland, og så forsvinner fort denne rabatten på råolje og oljeprodukter for russisk eksport. Og da kan vi også fort miste volymer av begge, fordi prisene på råolje og oljeprodukter kommer over disse price caps. Og da vil jo eventuelt eksporten krympe fra Russland samtidig som prisene går opp. Så det er en sånn ubehagelig asymmetri her. Høyere priser fører til mindre tilbud.
Men vi så jo i fjor, for jeg lurer liksom på mekanikken i dette her, vi har jo lært under denne krisen, energikrisen, at eller hvor store Russland egentlig er, i hvert fall på dieseleksport til Europa blant annet. Det så vi også på norske pumpepriser i fjor, hvor plutselig differansen mellom bensin og diesel ble veldig stor i perioder.
Ja.
Hvis det nå blir en jeg vet jo en del analytikere som dekker shipping løper rundt og snakker om hvor flott dette blir for produkttankrederiene som må seile alle disse volumene på kryss og tvers i verden hvis det faktisk blir et embargo, men hva tror du liksom faktisk vil skje i Europa da? Vil man slite med å få tak i nok diesel og alle disse produktene, eller tror du det vil gå seg til?
Nei, det vil jo gå seg til, og det kommer også ny raffineringskapasitet online i Midtøsten, som jo passer ganske bra, men det kommer ikke nødvendig samtidig. Men vi må huske på her en ting, og det var altså normale dieselpremier overbrent, det er sånn ca. $15 per fat, og så gikk jo de til type sånn $60-65 per fat sommeren 2022, og ligger nå fortsatt på liksom ekstremt høye nivåer rundt $35-40, så ekstremt ramt dieselmarked, og så husker vi når alle sluttet å fly i 2020 og 2021, så krasjet jo disse dieselmarginene ned til null, og de var vel også så vidt under null, ikke sant? Så raffinerien gikk på ryggen nærmest. Så at nå skal jo Kina begynne å fly igjen, og det er jo dieseletterspørsel, så at vi får jo liksom to effekter her samtidig, både at Kina skal fly, og alle i Asia skal fly ut og inn av Kina, og Vesten skal fly til Kina og drive business og så videre, så etterspørselen etter jetfuel, som er et dieselprodukt, kommer til å øke kraftig, samtidig som EU da plutselig skal ut i markedet og finne diesel, altså de skal jo erstatte en 700 000 fat diesel som de nå importerer fra Russland, skal komme da fra andre steder i verden.
Ja, men du tror det vil gå seg til, det handler egentlig bare om at de som transporterer vil få veldig mye mer å gjøre, da, men det driver kanskje mer opp raten enn det går utover tilgjengeligheten.
Altså sanksjonene som innføres, det vil jo føre til en reallokering av hvor dieselen transporteres i verden. Ikke sant? Så det som før ble konsumert i Europa skal da sendes til Asia eller Latinamerika eller Afrika, og så ditto da fra Midtøsten og indiske og kinesiske raffinerier og amerikanske raffinerier skal sendes til Europa. Så det er en sånn megarokade av oljeprodukter, og så er det spørsmål, har du tilstrekkelig oljeprodukttankere som ikke er under russisk paraply til å kjøre denne rokaden. Og det er jo der på en måte gamet for oljeprodukttankere kommer og høye rater. Og hvis du da ikke har tilstrekkelig med oljeprodukttankere til å ta alle disse lange turene, da får du problemer med å få tilstrekkelig reallokering av oljeproduktene. Men den liksom grunnleggende her så får du i hvert fall en sterkere diesel etterspørsel via mer flyvinger ut og inn av Kina. Og det kommer til å bidra til fortsatt stramt dieselmarked i år.
Ja, men generelt da, nå virker det som Kina skal åpne opp. Det er i hvert fall det halve løper rundt og snakker om i Davos blant annet har jeg sett, og de sendte jo vice statsministeren bort dit for å signalisere at Kina var åpen for business igjen. Men en ting er jo diesel, men hva tror du vil det støtte mye opp om også råoljemarkedet utover i år, og eventuelt når er det du tror den Kina-effekten både på diesel og råolje eventuelt da, slår inn for fullt?
Altså, selvfølgelig åpner de nå opp. Alt som heter covid-restriksjoner er jo nå fjernet. Avisene skriver jo knapt om det. Og husk på det, at i 2022 så døde det flere i Norge av covid enn i sum 2020 og 2021. Ingen skrev om det, fordi det helt normalt at i stor del gamle mennesker på 85 pluss minus dør hvert år. Ikke sant? Og det ser vi jo også at, liksom, hva det den jevne kineser kommer til å oppleve? Jevne kineser 39 år gammel, 100 venner, alle får covid, ingen dør, men bestemoren til den ene dør av covid. Ikke sant? Det erfaringen, og så jo alle bare drittlei nedstengninger. Ingen har fått reise ut av Kina på 3 år. Altså, de kommer til å være helt elleville etter å reise og bevege seg, og vi ser jo at disse her mobilitetsindeksene i Kina, i det øyeblikket du liksom forbi infection peak i Beijing for eksempel, så får du
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Straks mye høyere aktivitet, reiseaktivitet. Så jeg mener sånn, tenk deg hotellprisene, de var superhøye i 2022 i Europa. Tenk deg 2023, sommeren 2023, ja. Altså, hotellprisene kommer til å bare eksplodere helt. Nå kommer 50 millioner kinesere som skal reise på ferie til Europa, eller whatever it is. Ja, er det noe?
jeg sa for meg køen utenfor alle disse her Louis Vuitton, Chanel og alle disse her, hvor det pleier å stå kinesere og asiatere som kommer og skal kjøpe billigere enn de kan kjøpe hjemme. Men altså, jeg så Rysstad var ute med et analysenotat der litt hvor de så på egentlig trafikken ut av Russland, hvor altså Uraloljen selges for en $40-45 fat omtrent på veldig høye volymer nå i januar. Men dette går da ikke til EU, men til India og Kina.
Ja, eller hvor som helst, bortsett fra de som har skrevet under på priskappen, men til og med de som har skrevet under på price cap, de kan jo kjøpe av Russland nå fordi den prisen, den oljen, ligger under
fordi den price capen.
Ja. Ikke sant? Det 40, ikke 60. Men så det øyeblikket du får en tilstramning i oljemarkedet, så forsvinner jo denne rabatten som dugg for solen. Ikke sant? Så går den da over price capen, så er det da plutselig mange som ikke kan kjøpe. Da. Og så kanskje du får reduksjoner. Og estimaten er jo typisk at eksport av råolje og oljeprodukter fra Russland skal ned med i hvert fall 1 million fat i løpet av første kvartal. Så både skal vi miste, men det har vi jo sagt hele tiden, nå skal vi miste mer og mer fra Russland, og så skjer det ikke. Så det gjenstår jo å se at vi mister ordentlig volymer fra Russland, men enn så lenge så ligger jo da Russland i hvert fall 700 000 fat under det de har lov til å produsere i henhold til cappene i OPEC+. Så vi kan i hvert fall si at vi, fra Russland så har vi mistet 0,7 millioner fat, typ. Men hovedforventningen er at det blir større tap, og det er klart at altså, internasjonale oljeserviceselskaper som ikke lenger opererer på samme måte i Russland, de sørger jo for at russisk, altså det er kanskje 20% av russisk oljeproduksjon som high-tech olje, hvor du trenger vestlig high-tech teknologi for å liksom holde produksjonen ordentlig gående. Så det jo et par millioner fat som at risk bare på grunn av mangel på teknologi når disse her selskapene winder ned i Russland.
Ja, for det jeg skulle til å si, nå så vi Wintershall, de var vel omtrent den siste som annonserte at de trekker seg ut av Russland av de vestlige oljeselskapene, tar et tap på over 5 milliarder euro. Men da det et par millioner fat der som sånn, i hvert fall litt på mellomlang sikt er i fare for å falle ut fordi de ikke har nok tech og kompetanse da.
ikke sant, erosjon av produksjonen da, men de jo flinke til å bore hull, sånn at liksom sånn, alt som heter standard olje, det får de jo produsert, men så liksom mer den liksom, de siste 20% med high-tech olje kan være problematisk, men hvis vi ser liksom for 2023 year on year fra 22, global etterspørsel på tross av liksom alles bekymringer for global økonomi, som fortsatt liksom veier en del ned på oljeprisen, så jo forventningen at oljeetterspørselen skal opp med mellom 1 og 2 millioner fat på grunn av normalisering etter covid-19 og Kina som på en måte reconnect med rest of the world. Og etterspørselen etter behovet for OPEC-olje også øker. Ikke sant? Dette jo liksom et strammere marked, og så risiko for å tape volymet fra Russland. Ikke sant? Og så har jo liksom all makt jo tilbake i Midtøsten OPEC. Amerikansk skifer jo nå bare bob-bob-vekst, ikke noe spesiell vekst, og de kommer ikke til å kjøre den der megaveksten i supply som vi hadde siden 2014. Det jo history. Og Russland jo nå liksom sånn semi-håndjern og litt sånn ute av klubben, og de kommer heller ikke til å ha vekst. Så da jo bare Midtøsten igjen da, med altså Midtøsten, store OPEC-land, Saudi, Kuwait, EUA, og Iran og Irak, ikke sant? Det de som da skal stå for det, og de har jo da all makt, og det jo ikke en lavprisperiode, liksom.
Nei, men ser du noen tegn til, det jo mye diskusjon om hva de, på en måte, de børsnoterte oljeselskapene gjør, det tegn til at de ramper opp da aktiviteten og boringen og investeringene sine, eller?
Ja, det gjenstår jo å se, men fortsatt så ser vi forsiktighet, og hvis vi da ser liksom historisk sett, hver gang du har liksom vært nede i en prisbunn på grunn av en eller annen slags krise eller whatever, og prisene raser oppover igjen, så i det øyeblikket du kommer til en sånn 60-70 dollar, så ser du ofte, som regel, historisk nesten alltid, at investeringene fra oljeselskapene øker kraftig, ikke sant, i respons til høyere priser. Den dynamikken har du ikke sett i stor grad i 2022. Ikke sant? Så at oljeselskapene fortsatt bekymret for hvordan etterspørselen ser ut på 2030-tallet. De føler seg fortsatt kjeppjagd av politikere og finansinstitusjoner som ikke har lyst til å låne dem penger. De ikke elsket. Samtidig så elsker man oljekonsumentene, så låne ut penger til et flyselskap eller noen som skal kjøre lastebiler og bruke diesel og sånn, det helt greit, men å låne penger til oljeselskaper, det langt mindre greit. Og da får du en sånn asymmetri som favoriserer konsum, men ikke på en måte favoriserer produksjon på samme måten. Så at i hovedsak det man ser av investeringsaktivitet, det mer fortsatt liksom den marginale investeringen, snarere liksom greenfield project, 7 år utvikling, produksjon, en eller annen gang på starten av 2030, hvem vet hvordan etterspørsel og priser blir da, med grønne skift, akselererende elbilsalg og så videre. Så det en betydelig forsiktighet, og dette liksom både nummer en, skifer skal ikke være eksplosiv vekst neste 5, 10 og 20 årene, ganske sikkert, og nummer to, på hvilken pris er det de globale oljeselskapene tenker at nå det greit å investere mer? Før så var den kanskje 60-70, nå den antageligvis denne her prispunktet løftet til 80-90-100. Så du får en langt større forsiktighet om en høyere pris for å klare å overbevise oljeselskapene til at ok, greit,
jeg investerer. De må kanskje si at det varer mer over tid. Ja.
Det også. Så det helt annet oljemarked vi kommer til å ha de kommende årene.
Til slutt, Bjørn, det jo relativt fortsatt da, over 80 dollar fatet, relativt gode tider, og det jo fortsatt også gode tider, i hvert fall i Europa på gass, selv om gassprisen har kommet mye ned. I USA ser vi at det virker som det særlig LNG-anlegget i Freeport i Texas, som den store proppen som gjør at det flommer over av gass, og de klarer ikke å få fraktet til andre steder om dagen, så det ganske lave, relativt i hvert fall lavere gasspriser i USA. Også får vi se når Freeport tilbake i drift etter branden. Men hva de tankene dine om gassmarkedet for 23 så langt da?
Altså, ta Freeport først. Altså, det kommer ikke til å gjøre den helt store utslaget at Freeport kommer tilbake. Så i allmennhet så kommer det til å ha overskudd av gass i USA som ikke kommer ut av USA i 2023, og dermed ekstremt press på prisene på nedsiden. Mens resten av verden så har du da begrenset mengde med gass tilgjengelig, og ingen stor økning i LNG-eksportsituasjonen. Så hva vet vi om situasjonen? Den gassen som ikke går til Europa, den går ingen steder, for den kan ikke reroutes, så at markedet har jo da mistet kanskje 2,5 millioner.
Ja, den russiske gassen, tenker du på, altså?
Ja, ikke sant? Så det betyr at EU må konsumere mindre og importere mer. Og det krever en høyere pris, og så vet man ikke nøyaktig hvor den prisen er. Hvor er den prisen som gjør at vi får tilstrekkelig LNG-import og tilstrekkelig konsumreduksjon av gass? Og man ser nå at på de prisene som kommet nå, så ser man for eksempel at aluminiumsmelteverk i Nederland driver og snakker om at de kanskje skal starte opp igjen. Ikke sant? Så at disse prisene som vi har nå, de kommer til å føre til et høyere konsum, og vi ser allerede at LNG-importen er svakere nå enn det den var i fjerde kvartal. Så at disse prisene gjør nok at, at vi får en mer balansert marked. Men så vet vi ikke akkurat hvor de prisene er, men vi har jo et target for øyeblikket på ca. 100 euro per megawattime, og nå er jo siste pris er ca. 60. Så det er mulig at 100 er noe høyt, men jeg tror ikke vi skal ikke ligge under 50 euro per megawattime. Hvis vi skal ha tilstrekkelig reduksjon i etterspørsel og tilstrekkelig LNG-import.
Så at, ja, og friste kubikkmeter inn til Europa ja, med skip.
Nei, ikke sant? Vi må jo ha det inn, ikke sant? Så vi må jo overbevise Asia også om at liksom, de ikke skal ta det. Hvis prisen er for lave, så vil Asia ha det selv. Så vi må opp på et nivå hvor Asia sier, fine, jeg brenner heller kull, du kan få gassen. Det, så at du skal nok ha priser... Vi er nok nede på de nedre nivåene her nå, sånn 50-60. Det skal ikke noe særlig under det, men kan godt gå under det i korte bildet. Det kan det.
Så blir det spennende å se hvordan lagerfyllingen til sommeren for neste vinter går nede på kontinentet.
Det går bra. Det er ikke noe problem. Vi har 9 måneder på oss å fylle lagerne tilstrekkelig etter ønske, og prisen kan korrigere uke etter uke og sørge for at vi akkurat får tilstrekkelig etterspørsel og import til at det går kjempefint neste år. Risikoen for å få for lite gass neste vinter er null.
Det er i hvert fall betryggende å gjøre, selv om det kanskje ikke blir den billigste fyllingen vi har gjort sånn historisk.
Ja, vi må betale for det.
Ja. If the price is right, som amerikanerne pleier å si. Bjarne Kjeldrup i SEB, tusen takk skal du ha, og riktig god helg. På tappen av sendingen så tenkte jeg bare vi skal ta en titt på noen av de aksjene hvor det har vært litt oppdatering fra analytikerhold i det siste. Carnegie har vært ute og kuttet kursmålet da på Kahoot. Helæring og spillselskapet da fra 19 til 17 kroner opprettholder holdanbefalingen. Den aksjen er ned litt grann i dag til 15,60. Og så har vi jo Hydro som falt ja, snarere 4% i går da, etter at Alcoa-konkurrenten deres i USA slapp tall som viste en rød bunnlinje hvor de snakket om både høyere kostnader og hvordan lavere priser på aluminium og alumina, som fint heter, traff deres resultater. Deutsche Bank har økt kursmålet litt på Hydro faktisk fra 80 til 94 kroner gjentar sin kjøpsanbefaling. Hydro ligger nå rett under 80 kroner, ned 0,4% da, til 79,60 er vi her i dag. Og så er europris ned 2,5% i dag til 64,30. Der er Nordea ute og nedgraderer fra kjøp til hold, alt mulig butikk i kjeden, altså setter kursmålet til 73 kroner. Så fortsatt en snau tier å gå på oppover der, men likevel litt mer forsiktige takter fra Nordea Markets. Og så har vi jo Carbon Transition, som vi forstått nevnte på morgenkvisten i dag. Der er det jo sånn at de sitter jo med en eierpost da, i dette British Volt, dette batteriselskapet som skulle bygge en svær batterifabrikk i England, som har gått kunk. Carbon Transition satt med en aksjepost da, på 57 millioner kroner, som utgjører rundt 20% av børsverdien til Carbon Transition. Den aksjen er foreløpig litt grann opp i dag, da 0,6% 1,06 kroner får vi si. Ellers så er hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4% nå. Og så er det da de to som har kommet med resultatvarsler. Det ser ut til at Telia hentet seg inn igjen etter den dippen de fikk da de altså annonserte nedskrivninger på nesten 20 milliarder svenske kroner som følge av økende renter og økte kapitalkostnader. De har gjort milliardnedskrivninger i egentlig rubb og stubb av alle land de opererer i Norden og mye i Baltikum, samt av kobbernettet og eierpassen deres i Seymour. Telenor fortsatt også litt ned. De fikk jo også seg en liten smell på en liten prosent da Telia annonserte sin nyhet. Den aksjen er nå ned nesten 0,1%. Og så er det danske Ørsted, fornybarselskapet, som også har kommet med resultatvarsel og varsler da 2,5 milliarder danske kroner i tap på et havvindprosjekt i USA, også rammes av inflasjon og økte renter. Ørsted-aksjen ned da 6,8% på København børsen akkurat nå. Det jo resultatsesong for fullt, og i USA så har da SLB, tidligere kjent som Schlumberger, oljeservice-konsernet annonsert sine tall for fjerde kvartal. De fikk et justert resultat per aksje på 71 dollar cent per aksje. Det da opp 13% fra forrige kvartal, og opp 73% da fra samme periode året før. Det var i forkant ventet et resultat per aksje på 68 dollar cent per aksje, så litt bedre enn ventet. Inntektene endte på 7,9 milliarder dollar i kvartalet. Det da opp 5% fra kvartalet før, og opp 27 fra året før. Ventet da 7,8 milliarder dollar, så også det litt bedre enn ventet. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese, i tillegg til Trygves Hegnars leder, så kan du lese om hva både økonomer og eiendomstopper sa da de møttes på eiendomstreffet på Norefjell. Du kan lese om hvilke selskaper som kan finne veien til børs i 2023. Du kan lese om DNO som har gått med tap og et nederlag i rettssalen, og så blir det profilintervju med Grunde Eriksen, samt da masse bil, vin og helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Husk at, tusen takk for at du så på. Vi tilbake igjen på mandag. Forhåpentligvis da blir det mer om hva eventuelt nedskrivninger Telia kan ha å si for Telenor og andre norske aksjer. Mitt navn Marius Lorentzen. Ha en riktig god helg alle sammen, og så sier jeg bare takk for nå.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.